Огромният скандал в НАП, който може да се окаже един от най-големите в държавата. Това е темата днес, както разбрахте. Първият разговор сега е с Георги Кадиев, бившия заместник министър на финансите. Здравейте.
Здравейте.
Член на БСП също така. Господин Кадиев, станахте медиен герой тези дни.
Не съм искал да ставам. Общо взето са неща, които съм говорил поне от 2 години насам. Заради тях си подадох и оставката. Така че това, че днес се случва, дори съжалявам, че се случва, защото в крайна сметка за това стоят
защото
големи...
Защото минаха 2 години от тогава.
Не, защото стоят големи суми пари и аз бих искал да съм сбъркал. Ако тези пари бяха в държавния бюджет, правителството ще да направи много повече от това, което е направило в момента. Тук не говорим за лев, 2, 3, 5, тук говорим за очевидно за големи суми пари.
Мислите ли, че този 1 милиард, приблизително 1 милиард, отклонен от НАП чрез крадене на ДДС, всъщност ще бъде финалната сума или смятате, че тепърва тази сума може да се разраства?
Не знам откъде излезе тази цифра и какво значи отклонен от НАП, т.е. дали означава директно с участие на служители на НАП. Оценки, които аз съм виждал, са от порядъка на 1,5 милиарда, 2 милиарда несъбрано ДДС, което не задължително означава кражба на ДДС. В много случаи това означава просто слабо качество на администрацията. Т.е. то е откраднато, но
от
без...
От приходите на държавата, така или иначе, е изчезнало.
Да, не е платено, да го наречем така, но това не е с пряко участие на данъчни служители.
1,5 милиарда, 2. Говорите, това е цифра, която смятате, че днес се сумира в последно време, през последните години, или тогава, преди 2 години знаехте?
Не, преди 2 години не я знаех. Това е цифра, която се появява в различни консултантски доклади.
Аз искам да ми върна сега
която,
към времето.
Която, разбира се, е оценъчна. Не искам да казвам, че тя задължително е толкова. Всеки доклад има и известен елемент на субективност в него, но така или иначе съществува такава цифра. Пак искам да кажа, нито една държава в света не събира цялото ДДС, което трябва да събере. Измами е имало и предполагам, ще има и за напред. Просто тези 20% са прекалено атрактивни като икономическа изгода, за да няма такива измами. Въпросът е дали администрацията прави всичко възможно, за да ги намали до край. И
на
тук фона считам...
на 1 или 2%, които госпожа Мургина съобщи като основание да си подаде оставката, това наистина звучи...
Това беше извинение. За мен е
смешно.
Безмислено, да. Защото... Първо 2% на изпълнение на плана, това се знаеше някъде около 3 седмици преди това, така че ако искаше да го направи наистина, щеше да го направи още по средата на януари. Второ, това е сума казана ангро, без да се обясни по кои точно данъци има неизпълнение. И като погледнете разбивката, виждате, че голямото неизпълнение идва точно от ДДС, 740 милиона лева, 200 милиона от данъци на физическите лица, 70 милиона от корпоративен данък. Тоест общо 1 милиард загубени тук. Не изпълнен плана на НАП с 1 милиард. Нали разбирате с 1 милиард колко проблеми можеха да се решат държавата? Вие имате, давам ви за пример, от всички пенсионери в България, които са около 2 милиона и 300 хиляди, имате приблизително 950 хиляди, нека ги наречем 1 милион, за да окръглим, с пенсионерите, които са на минимална пенсия. 1 милиард, делено на 1 милион, можехте да дадете по 1000 лева на всеки един от тия пенсионери на минимална пенсия.
Да, малко повече достоинство на всеки един от тези хора. Така е, добре. Искам да ви върна обаче преди 2 години, във времето, в което вие бяхте заместник министър на финансите и когато казвате, че вече сте знаели за това, че се случват тези кражби, отклонения на ДДС, злоупотреби. Между другото, днес във вестник Труд, предполагам, че слушателите са погледнали, има едно интригуващо интервю с един бивш заместник директор на една от регионалните дирекции на НАП. Не се казва кой е, човека държи да бъде запазена анонимността му. Но той разказва така доста впечатляващо как сте му поставили задача да проследи отклоняване на средства от ДДС, как това се случва през годината 2006, как той събира тази информация, как после с тази информация обхожда всички възможни, кажи речи, институции и нива в държавата и как от това нищо не следва.
Случаят ми е много добре известен.
Няма да ви питам сега откъде е този човек, защото със сигурност той има основание да запази анонимност. Защо, впрочем, е важно в момента да е анонимен? Страшно ли е да си каже името?
Не мисля, че е страшно. Предполагам, че е някаква негова преценка. Аз няма да му кажа името, тъй като това е неговото желание. Но много добре знам за кой става въпрос. Разбира се, и всички хора от системата, прочитайки интервюто, разбират за кого става въпрос. Включително и виждам, че има и няколко интервюта с политици, които казват, да, ние знаем за тези случаи, знаем кой е човек. Така че това не е кой знае каква тайна, предполагам, че така или иначе до ден-два ще излезе неговото име. Фактите са следните. През 2006 аз получих от странични канали информация за определени фирми, 2-3, в определен регион на страната, които участват в схема за източване на ДДС при износ на зърно. Зърното по принцип е една от най-рисковите сфери за източване на ДДС. Целият проблем започва от там, че изкупуването на зърно става от земеделските кооперации, повечето от които не са регистрирани по ДДС. Тоест в самото начало на веригата няма ДДС. И после в продължението на веригата се появяват така наречените фирми фантоми. В крайна сметка зърното се изнася и се възстановява ДДС на последния износител, а при това то не е внесено в държавния бюджет. Това е...
В кой край на България се случва това? Поне това ни кажете.
Основният износ на зърно става през пристанище Варна. Сега вие знаете кои са най-зърнените райони на България. Така че общо взето са източна България. И аз възложих на този служител, който тогава вече беше преместен в Централно управление на НАП в София, знаеки, че той се е занимавал преди това с този тип дейност.
В смисъл човека е вършики работата си, попада на смущаващи неща и започва да трупа информация, да разследва.
Да, работила в регионална дирекция.
Отива при госпожа Мургина, казва и действам, тя му казва действа и той прави доклад, който стига и до министър Орешарски тогава, не само до Мария Мургина.
Точно така, да. Всичко е минало и през мене. Не е точно затлачено, ще ви обясня.
Обяснете, да.
Това, което се случва е, аз получавам тази информация. Започвам да търся човек, който разбира от тези работи, работя професионално, познава фирмите, които са в този бранш, тъй като те също не са безкрайно много. И попадам на него, срещам с него, преценявам, че той може да свърши работата и възлагам на госпожа Мургина да създаде работна група, с която, на която начало да бъде той, и да се направи пълна проверка по случая, да се види целият спектър от фирми, които участват в това нещо. По време на работата се оказва, че са въвлечени фирми от различни териториални дирекции, като почнете от Стара Загора, Варна, Бургас, Добрич, общо взето София, почти цялата страна, Велико Търново, ако не се лъжа, почти Видин, даже мисля, че имаше почти цялата страна обхваната. Той изготвя няколко доклада, които стигат до госпожа Мургина, стигат и до мене. Тогава по памет се опитвам да възстановя, но мисля, че говорих с главния прокурор. Той ми препрати ме към господин Бойко Найденов, който към онзи, днес шеф на следствието, но към онзи момент беше ръководител на дирекция или група, която се занимаваше с корупция или с измами в особено големи размери. Господин Найденов, направихме среща. Аз, господин Найденов и този служител, който е дал интервюто във вестник Труд, разбрахме се как ще работим по-нататък. Оттам нататък аз ги оставих да работят вече и малко след това, примерно 6 месеца след това, аз си подавах оставката. Доколкото разбирам, той е писал доста доклади. Факт е, че изпълнение по тях няма. Сега, дали те са оставали заключени в сейфа на госпожа Мургина? Дали по тях е давано някакво движение? Защо не е давано движение? Това са неща, които вече са се случили след моето време.
Вие възразихте на моята реплика, че този доклад в крайна сметка е затлачен, но така излиза. Ако в момента, някакви
вече
копия от тези доклади са в ДАНС или някъде в службите, така не е изключено да е така, но факт е, че нищо до този момент черно на бяло не е станало публично известно.
Поне на мен не ми оставете за това дали е станало публично известно. Въпросът е дали в крайна сметка са събрани тези суми по някакъв начин, дали е установен кръга лица, които са участвали в тях, дали са предприети някакви мерки. Имате ли осъдителни присъди, имате ли наказания?
Именно това е публичната известност на тези факти, нали? Хем да се знае кой какво е свършил, хем тези щети да бъдат по някакъв начин възстановени на държавата.
Най-лесно ми е да хвърля вината върху госпожа Мургина и гледам, че доста хора го правят в момента. За мен тя има вина за цялостното състояние на системата. И аз съм си казал мнението много отдавна. Юли месец 2006 съм поискал нейната оставка по конкретен казус. Не за хаос в системата, не за това, не за ОМА, по конкретен казус. Но така или иначе, тъй като с тези факти аз в момента не разполагам, не мога да кажа, че тя има пряко участие. Ако, разбира се, въпрос на службите да влязат, да си го проверят, да видят докъде са стигали докладите, взимани ли са мерки по тях, защо не са взимани, има ли участие на на определени политически сили.
Сега, според думите на този шеф, регионален шеф на НАП, вършам се пак към интервюто, всъщност тя му е дала ясно да разбере, че не се прави така, че не се тръгва срещу системата, че не се тръгва срещу масовата практика. Затова съответно и бива прокуден от това регионално звено. Добре, ако не е Мургина основния виновник, със сигурност тя основния виновник не е, може би наистина се прави от ДСБ, казвайки, че тя е Бушон, тогава къде да търсим отговорността и основната вина?
За мен е отговорността, разбира се, в цялостното състояние на системата. В крайна сметка тази система си има глава, има си ръководство, ръководство на Национална агенция за приходите, госпожа Мургина, и съответно над нея заместник министър. Аз моята оценка съм е направил, постъпих достойно. Видях, че не мога да се справя, за съжаление. Случиха се доста неща, по които имах казуси с министър Орешарски, и разбрах, че няма да успеем да работим двамата с него, и прецених, че няма смисъл да стоя там. И съжалявам, че две години по-късно, в крайна сметка, се оказва, че нещата, които аз съм забелязвал, изглежда, ще се окажат и в по-големи размери, отколкото.
Тавана на отговорността вие виждате не по-високо от министъра на финансите, в случая министър Орешарски. Само че ето, не става ли така фактически, че отговорността би трябвало да бъде носена от политическата сила, която основно от нея, която вие представлявате? Защото това са две години, в които и депутати са знаели за тези безобразия. Сега тук нямаме време да се върнем към случая с Силистра, примерно, когато знам, че. Всъщност тя не е точно уволнена, а преместената във Варна шефка на регионалното звено.
Не, тя не беше преместена, на нея беше предлагано сама да се премести, иначе ще бъде уволнена, и в крайна сметка тя се подаде молба за напускане.
Така, добре. Значи за Милена Цолчовска говорим за това, че знам, че тя в продължение на доста време е търсила съдействие от депутати от всички парламентарно представени сили, почвайки, разбира се, от БСП. Тя е чукала на вратата на депутатите, съобщавала е какво става в рейния регион, търсила е подкрепа, после е ходила при опозицията и в резултат на това нищо не се е случило. Значи това са две години горе-долу, казваме, две години, в които се знае какво става в НАП на най-високо ниво. Знае се в парламента, съответно знае се в БСП, знае се в другите политически партии, които управляват заедно с БСП. И нищо не се предприема. Това е най-драматичното във всичко. Защо да вярваме, че сега нещата ще излязат такива, каквито са били? И дали няма да стане така, че под натиска на Европа някакво крайче от истината да се покаже и да бъде резната тя, докъдето е угодно на управляващите?
За мен е абсолютно задължително това разследване да не бъде смачкано по някакъв начин, да стигне до там, докъдето трябва да стигне, независимо колко ще боли и кой ще изгори в него. Така или иначе, аз моята оценка съм е направил. Аз знам истината за себе си от това, което аз съм видял, кои са участвали, преценил съм, че не искам да работя с тях. Постъпил съм по начина, по който съм решил, че трябва да постъпя. Но тук нататък не мога да поемам отговорност и да обвинявам този или онзи, или да казвам. Но виждам, че системата, за съжаление, работи слабо. В крайна сметка опираме до това, че имате несъбрани пари. Това е нещо, и това е при всички тия проблеми с финансова криза, газова криза, общо състояние на икономиката в държавата. Ако имате и слаби приходни агенции, за мен е вероятността да имате сериозен недостиг на пари тази година е много голяма. Огромна.
Мога ли да ви цитирам още думичка от това интервю в Труд, защото мисля, че е важно. Коя беше първата схема, която подадохте? Е въпроса към бившия шеф на звеното Хикс на НАП. За зърното, казва той, от него се разплете чорапът и тръгна строителство, лизинг, държавни институции. Кои институции? Ами като почнеш от Министерството на финансите, на образованието, всички са вътре. Такива фирми са правили ремонти там. Кажете ми, вашите спомени, вашата информация говори за участие на кои институции държавни в тези нечистоплътни схеми? Вас питам, господин Кадиев, защото вие познавате тази история, за която този човек разказва.
Не, това е ново за мен. Очевидно е доклад, който е писан след като аз съм излязъл, за участие на фирми, които са правили ремонти в определени министерства. За първ път прочетох днес във вестник Труд. Наистина, напълно е възможно да се случи.
Това, което вие сте видели с очите си, става въпрос за представители на бизнеса,
Точно така, дори
но
там.
Не, ще... Но не и на държавни институции, които са били въвлечени в престъпната схема.
Не, в камонзи момент, който аз наблюдавах това нещо, нямаше такова нещо, което не го изключва в никакъв случай. Човек е излязъл с общо взето с информацията и и съм абсолютно убеден, че това го има в ДАНС и в прокуратурата като пълна информация.
Вие му вярвате, защото другото, което съобщава той и вие знаете, съвпада с истината. Би следвало да имаме доверие и за останалото.
Бих казал да. Вярвам му, да не кажа на 100%, но мисля, че човек, който е достоен и си е вършил работа поне към момента, който аз съм работил с него.
Добре, благодаря ви. След малко следват новините. Георги Кадиев, бивш заместник финансов министър, член на БКП.
БСП.
О, извинявайте.
На БКП не съм бил, за разлика, за разлика от някои неформални политически.
Ами, знаете, след всичко, което си казахме днес, грешката наистина мога да реша, че не е случайна.
Сигурно,
и че не е грешка до край.
За мен винаги е странно как ме обвиняват за комунист и то точно хора, които са били членове на БКП.
Не го приемете лично. Благодаря ви.
Разбира се, да. Благодаря.